Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការកាំងចាប់ផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach អញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសម៉ាឡាវីចាយចាយប្រដាប់ឲ្យភេរវៈសញ្ញាតខ្លួនដល់ពួកមនុស្សភឿក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតើហេតុអ្វីបានជាចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាមិត្តចាស់ខ្វែងគំនិតគ្នាភ្លាមភ្លាមអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនកង្វះខាតសាច់ប្រាក់ប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រឈមនឹងភាពមិនទៀងទាត់អ្នកត្បាញក្រណាត់អាមេរិកបញ្ចូលម៉ូដរចនាឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយហត្ថកម្មបុរាណហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនឧស្សាហកម្មបង្កឲ្យមានខ្ចប់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងគឺអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach មណ្ឌលសង្កាត់ទី6កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាកន្លងទៅនេះយុទ្ធនាការបានចាប់ផ្ដើមដោយមានពិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Anaheim ដែលជាក្រុងខ្មែរនៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOAពីទីក្រុង Long Beach ដូចតទៅ
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងគឺអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រកួតយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមណ្ឌលសង្កាត់ទី6នៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដោយមានការរៀបចំពិធីយ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងអ្នកសមាជិកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Anaheim ដែលសម្គាល់ក្រុងខ្មែរបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានអាយុ39ឆ្នាំនេះមើលឃើញថាកន្លងមកសហគមន៍ខ្មែរនៅជួបការលំបាកខ្លះក្នុងការស្វែងរកសេវានានាពីរដ្ឋដោយសារតែមិនមានតំណែងនៅថ្នាក់ក្រុងអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែតុលាថា
ចាខ្ញុំក៏ជាសង្គមទាំងអស់គ្នាវាមានបញ្ហាដូចគ្នាណាបណ្ដាខ្ញុំក៏ជាពួកខ្មែរយើងក៏វាពិបាកចាពិបាកនិយាយភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាយើងមានបញ្ហាអីយើងខ្លាចចិត្តគេហើយយើងក៏អត់ដឹងរកអ្នកណាគេយើងត្រូវនិយាយជាមួយណាហើយខ្ញុំក៏ជាយើងត្រូវតែមានអ្នកស្គាល់សង្គមយើងស្គាល់ពលរដ្ឋយើងដើម្បីយើងអាចត្រូវតែបដាបរិញ្ញសង្គមយើងត្រូវតែនិយាយបញ្ហាអីណា
បញ្ហាប្រឈមដែលទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសង្កាត់ដោះស្រាយក្នុងនោះមានការអត់ការងារធ្វើសុខាភិបាលសវត្ថភាពអុក្រតកម្មជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងការផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូយល់ថា
ខ្ញុំក៏ជាមានម្នាក់ខ្ញុំអាចដោះស្រាយទាំងអស់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំក៏ជាយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយមនុស្សត្រូវតែយកយោបល់ពីមនុស្សយើងក៏ជាជាមួយគ្នាយើងដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាលំដាប់ហើយយើងត្រូវតែមានបញ្ហាប៉ានការផែន
ការ
ប៉ានការជាមួយគ្នាហើយយើងអាយ៉ៃមួយឆ្នាំនេះយើងអាចដោះស្រាយអីហើយប្រ4ឆ្នាំទៀតយើងដកអាចដោះស្រាយលំដាប់ហើយយើងត្រូវប្រមូលមនុស្សចេះអាខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងប្រមូលជាមួយសង្គមយើងមានយោបល់អីយើងដាក់នៅក្នុងផែននឹងប៉ានបាញ់ in the plan
របាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ក្រុមការងារផ្ទះគ្រប់គ្នា Everyone Home Task Force បានរកឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋជិត 4,000 នាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហើយមូលហេតុធំជាងគេបំផុតគឺការបាត់បង់ការងារនិងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះខ្ពស់ជាងចំណូលលោក Steve Bibolmeing ក៏ជាបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach មណ្ឌលសង្កាត់លេខ6នេះដែរប៉ុន្តែលោកបានដកខ្លួនកាលពីដើមខែធ្នូលោក Steve Main បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកស្រី Sully គឺជាបេក្ខជនត្រឹមត្រូវក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោក Steve Main បានបន្ថែមថាស៊ូលីនិងខ្ញុំបានចំណាយពេលធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍របស់យើងហើយការកសាងសម្ព័ន្ធភាពគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីគឺសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែតុលាលោកស្ទីវមេងថាការលើកកម្ពស់សហគមន៍ខ្មែរគឺជាគោលដៅរបស់លោក
បាទចំពោះខ្ញុំតែងតែគិតថាភាពសាមគ្គីជាភាពមួយដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីករាយទៅមុខកាលណាយើងជ្រោះខំបកាយគ្នាសង្គមយើងឲ្យមានរីកចម្រើនទេមានតែគេមើលងាយថែមដូច្នេះដូចខ្ញុំថាម្ដងទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងឈរនេះគឺជាចង់ដឹងថាសមត្ថភាពរបស់យើងបុគ្គលនីមួយៗទៅអាចឈានទៅមុខបានអត់បើសិនជាបុគ្គលទាំងពីរទៅបានអាហ្នឹងគឺជាសុបាយក្នុងការទស្សនាពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែបើបុគ្គលណាមួយខ្ញុំក្តីគាត់ក្តីបានឡើងទៅគឺថាយើងទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងជាប់ឆ្នោត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាគឺក្រៅពីអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូនៅមានបេក្ខជន4នាក់ទៀតកំពុងប្រកួតប្រជែងនឹងចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នគឺលោក D Andrew បេក្ខជនទាំង4នាក់នោះគឺអ្នកស្រី Anna Ash លោក Greg Yusui អ្នកស្រី Josephine Villasenor និងអ្នកស្រី Sharifa Hadi លោក D Andrew កាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2007ហើយលោកក៏ជាអភិបាលរងក្រុង Long Beach ផងដែរទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់ដែលត្រូវជា 10% នៃពលរដ្ឋនៃទីក្រុងទាំងមូលនៅក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2នាក់ដែរដែលបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេការនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍មានអារម្មណ៍ថាបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកគេដែលមានដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលសិក្សាធិការអប់រំនិងការងារនៅមិនទាន់ត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំសាលាក្រុងទទួលយកមកដោះស្រាយឲ្យតាមកម្រិតដែលពួកគេចង់បាននៅឡើយទេលោកគួយកំថៃនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកពន្យល់ថាការនេះដោយសារតែសហគមន៍ខ្មែរត្រូវបានបំបែកចូលក្នុងសង្កាត់5ផ្សេងគ្នានិងកត្តាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនផងដែរប៉ុន្តែសហគមន៍ខ្មែរបានជំនះបញ្ហានេះហើយ
តែយើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺនឹងមានការបោះឆ្នោតឬនៃសង្កាត់ហ្នឹង City Council ហ្នឹងគឺថាយើងអាចមានសម្លេងច្រើនដូច្នេះយើងអាចសង្ឃឹមថាយើងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតពីរឿងខាងចំណេះចេះដឹងបាទបងប្អូនខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលឈ្មោះអ្នកដែលរំចាចសង្កាត់ហ្នឹងស៊ូលីនេះគាត់មាន PhD degree ហើយ Steve Main ហ្នឹងគូធ្លាប់ធ្វើការក្នុងសហគមន៍បម្រើសហគមន៍ខ្មែរយើងជាយូរមកហើយគឺថាគាត់ធ្វើមានគេស្គាល់ច្រើន
អ្នកស្រីច័ន្ទហុបសុនប្រធានសមាគមមាតាបិតាខ្មែរដែលបានធ្វើការងារសហគមន៍ជាង25ឆ្នាំហើយមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់លេខ6បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើបានឃើញកូនខ្មែរយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺថា Steve Main ហើយនិងនាងស៊ូលីហើយជាពិសេសគឺថាខ្ញុំមានមោទនភាពដ៏រីករាយជាទីបំផុតដែលបានឃើញកូនស្រីរបស់យើងដែលងើបឈរឡើងហើយឈានជើងទៅមុខដើម្បីនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងប្រកួតប្រជែងយកកៅអីនៃសង្កាត់ទី6នេះ
ដោយលោក Steve Main បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះគឺសហគមន៍ខ្មែរមានការងាយស្រួលសម្រាប់ចិត្តជាងមុនអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូក៏បានអំពាវនាវទៅអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងថា
ខ្ញុំចង់និយាយខ្មែរ proverb មួយ Now that my day that day now pray my day តមួយចាខ្ញុំយល់ពីសុខខ្មែរពីពីនឹងមកពីខ្ញុំធំឡើងនៅនេះខ្ញុំមិនដែរស្គាល់សុខខ្មែរដោយមកបាយខ្ញុំណាចាបណ្ដាយខ្ញុំនៅឃើញយើងនៅនេះយើងក៏ជានៅនេះវិទ្យាយើងហើយយើងត្រូវតែកិច្ចជាគ្នាយើងបងប្អូនគ្នាណាចាហើយខ្ញុំទុកជាខ្លួនឯងជាខ្មែរបណ្ដាយខ្មែរកាំងហើយនៅធំឡើងនៅនេះខ្ញុំក៏ជាខ្ញុំធ្វើមិនដើម្បីខ្ញុំឲ្យខ្មែរ feel proud of me and how do I give back to my community? How do I look ពួកខ្មែរយើងឡើងនៅសុខនេះណាហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំខំតរៀនខ្ញុំបានបណ្ឌិតខ្ញុំណាហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការខាងរដ្ឋដើម្បីឲ្យគេឃើញស្គាល់ខ្មែរយើងអាចធ្វើការគ្រប់យ៉ាងដែរចា
៎អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការពីសាកលវិទ្យាល័យ Lavan នឹងបានធ្វើការងារជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សហគមន៍ក្រុងឡុងបេកក្នុងនោះជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលជាអង្គការមួយជួយបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេកជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ូលីសហើយក៏ជាតំណាងមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេកនៃការិយាល័យលោករីកាដូឡារ៉ាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារីកាពីទីក្រុងឡុងបេករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អញ្ញាធននៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានចែកចាយប្រដាប់ឲ្យភេរវៈសញ្ញាខាងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពួកមនុស្សភឿដែលមានជំងឺស្បែកសបណ្ដាលមកពីការខ្វះជាតិពណ៌នៅលើស្បែកអញ្ញាធននៃប្រទេសម៉ាឡាវីសង្ឃឹមថាប្រដាប់បញ្ចេញភេរវៈសញ្ញាទាំងនេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការវាយប្រហាររាងកាយរបស់មនុស្សភឿជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខាងមន្តអាគមក៏ប៉ុន្តែប្រដាប់ទាំងនេះអាចឲ្យភេរវៈសញ្ញាក្នុងចម្ងាយខ្លីដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាលោក Lamek Masina រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Shapi Liro Lastin ដែលជាអ្នកលក់ដូរទំនិញហៀបបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយ3នាក់ដែលក្លែងបន្លំថាជាពួកប៉ូលីសម៉ាឡាវីពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះបានអះអាងថាពួកគេឆែកឆេរផ្ទះពួកអ្នកស្រុកដែលជាប់សង្ស័យថាលាក់ទុកផ្នែករាងកាយមនុស្សភឿដែលបានត្រូវប្រើនៅទូទាំងផ្នែកកកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិខាងមន្តអាគមលោក Laston បានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះខកខានមិនអាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហើយពួកអ្នកសោកបានប្រកួតខ្លួនជន់ទាំងនេះទៅឲ្យពួកប៉ូលីសពិតប្រាកដលោក Shipy Leroy Laston ដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការប៉ុនប៉ងចាប់ពង្រឹតនិយាយថា
I realized that I can be killed any day because of the way those people came
ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអាចត្រូវសម្លាប់នៅពេលណាមួយដោយសារវិធីដែលជន់ទាំងនេះមករកខ្ញុំខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានដឹងថាពួកគេបានតាមមើលខ្ញុំដូច្នេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំនៅតែរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាច
ពួកមនុស្សភឿបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការសម្លាប់តាមក្បួនរីតដោយពួកមនុស្សដែលជឿថាផ្នែករាងកាយនៃមនុស្សភឿអាចនាំឲ្យមានសំណាងល្អអំណាចនិងធនធានពួកប៉ូលីសនិយាយថាមានមនុស្សភឿយ៉ាងតិចណាស់25នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយភ្នោសពមនុស្សភឿបានត្រូវកោះកកាយមិនមែនដើម្បីយកគ្រឿងអលង្ការទេតែដើម្បីយករាងកាយសពជន់ទាំងនេះនៅឆ្នាំនេះអាញាធរនៃប្រទេសម៉ាឡាវីមានប្រតិកម្មនឹងការគាបសង្កត់សាធារណៈដោយបានចែកចាយប្រដាប់ឲ្យភេរវៈសញ្ញាចល័តខាងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពួកមនុស្សភឿក្នុងប្រទេសប្រមាណ 10,000 នាក់ដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើពួកគេលោកស្រី Mary Navicha ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីខាង Gender និងកាយវិការនៃប្រទេសម៉ាឡាវីនិយាយថា
As government we are trying to create a conducive environment for the persons with albinism that's why
ក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតបរិយាកាសល្អមួយសម្រាប់ពួកមនុស្សភឿព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងចែកចាយប្រដាប់ការពារសន្តិសុខឲ្យពួកគេដើម្បីត្រូវបានគេការពារនិងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេ
តាមពីដំបូងពួកមនុស្សភឿក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានប្រកាសមិនទទួលប្រដាប់ឲ្យភេរវៈសញ្ញានេះទេដែលបានត្រូវចែកចាយការពិខែឧសភាដោយសារអញ្ញាធិបតេយ្យបានបិទស្លាកថាជាកាដូមួយពីប្រធានាធិបតី Peter Mutharika មានស្នូភេរវៈសញ្ញានៅពេលអ្នកពាក់ប្រដាប់នេះទីមជ្ឈលសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែគេអាចលឺស្នូនេះតែចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះលោក Sheriff Kaisi ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Blantyre លោកថ្លែងថា
You can agree with me that it's not that sound that can so alarming that people can say there is something.
លោកអ្នកអាចយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាទោះណាជាប្រដាប់នេះបញ្ចេញស្នូដែលសឹងតែមិនមែនជាភេរវៈសញ្ញាដែលមនុស្សអាចនិយាយថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏នៅក្នុងប្រពៃណីរបស់យើងក្នុងឋានៈជាប្រជារាស្ត្រម៉ាឡាវីគ្មានទម្លាប់ថាក្នុងករណីជាច្រើននៅពេលយើងឮស្នូភេរវៈសញ្ញាមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមើលអ្វីដែលកើតមាននៅទីនោះទេ
ពួកប៉ូលីសម៉ាឡាវីនិងពួកមេដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋានកំពុងអប់រំប្រជារាស្ត្រឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងភេរវៈសញ្ញាលោកឡាស្តិននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានសុវត្ថិភាពជាងមុនបន្តិចជាមួយប្រដាប់បញ្ចេញភេរវៈសញ្ញានេះក៏ប៉ុន្តែចម្ងាយមានកម្រិតនៃការបញ្ចេញភេរវៈសញ្ញានេះបានរារាំងលោកមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅរកទទួលទានបានទេដូច្នេះលោកត្រូវតស៊ូដើម្បីឲ្យមានអាហារបរិភោគ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែស្នើដល់ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទទួលស្គាល់ការទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលចិនក៏ទាមទារដូចគ្នាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាមានទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ស្មុគស្មាញឥឡូវនេះប្រទេសទាំងពីរកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាលើស្ថិរភាពរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រៃឥន្ធនៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានដាក់ឯកសារជូនគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការកំណត់ដែនឆ្នេរជាប់សមុទ្រអំពីផែនការពង្រីកសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហួសចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រចេញពីខ្សែបន្ទាត់គោលរបស់ខ្លួនឯកសារនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យស្នើសុំដែលម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុននិងធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងពីស្ថានបេសកកម្មចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិចិនទាមទារចំណាយប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីរមូហាម៉ាត់កំពុងពិនិត្យមើលស្ថិតជុលក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះដោយធ្វើការតាមដានចំពោះការអះអាងណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែធ្វើការប្រឆាំងនឹងការបង្កើនការកាន់កាប់របស់ចិនទៅលើដែនសមុទ្រនេះដែរនាពេលនេះជាស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនដោយសារមូលហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាទៅឲ្យប្រទេសដែលប្រជែងនឹងចិននៅអាស៊ីទោះជាម៉ាឡេស៊ីមិនលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះរបស់ចិនក៏ដោយក៏ការប្រឆាំងរបស់ម៉ាឡេស៊ីអាចធ្វើឲ្យមានការទទួលជំនួយកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលម៉ាឡេស៊ីកំពុងពង្រីកអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនកាលពីអតីតកាលប្រទេសផ្សេងៗទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយសារតែការធ្វើដូច្នេះលោក Steven Nagy ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការសិក្សាអន្តរជាតិនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថា
They're looking at all this really hardcore pressure against the Chinese and seeing it as a potential strategic window to probably exploit more financial aid, more development aid from China. They're exerting the pressure at the right time.
ពួកគេមើលឃើញរឿងនេះថាជាសម្ពាធដ៏ខ្លាំងមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយក៏ឃើញថាវាជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានសក្តានុពលមួយក្នុងការទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនពីប្រទេសចិនផងដែរពួកគេក៏កំពុងដាក់សម្ពាធចំពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមដោយដឹងថាវាស៊ីមេត្រីជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ជិះជាងធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯង
លោក Najib Razak អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដែលគណៈបកចម្រុះរបស់លោកបានចែងលោកមហាធាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018ជារឿយៗបានរិះគន់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែបែរជាទទួលយកប្រាក់ជំនួយរបស់ចិនសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកទៅវិញបើទោះបីជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមានក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហួសហេតុរបស់ចិនក៏ដោយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2018ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលយកប្រាក់កម្ចីចំនួនប្រមាណ34,000លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងនានានៅក្នុងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬហៅកាត់ថា BOI
BOI ជាគម្រោងមួយរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1ត្រីលានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចំនួន70ប្រទេសដែលលាតសន្ធឹងទៅដល់អឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនបានរួមចំណែក 7% នៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 13,600 លានដុល្លារដែលម៉ាឡេស៊ីទទួលបានពីប្រទេសដទៃទៀតលោកមហាធាកាន់តែធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារមិត្តភាពនេះទោះណាជាមានចំនួនលើអធិបតេយ្យភាពសមុទ្រដ៏យូរលង់មកហើយក្តីចំនួនដែនសមុទ្រនេះបានធ្វើឲ្យកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនធ្វើដំណើរទៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួននោះនៅក្នុងខែមេសាលោកមហាធាបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសផ្តល់និយមន័យនៃពាក្យកម្មសិទ្ធិលើដែនសមុទ្រដែលថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីសទាំងនោះបានប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមហាធាកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្អាកគម្រោងរថភ្លើងដែលមានទឹកប្រាក់20,000លានដុល្លារនិងគម្រោងបំពង់ឧស្ម័នដែលគម្រោងទាំងពីរនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនលោកអូអ៊ីសុនដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិស្ថានសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិនិយាយថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងដែនសមុទ្រទាំងអស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអូបាននិយាយថាម៉ាឡេស៊ីមិនអាចចេញចូលដែនសមុទ្រនោះបានទៀតទេហើយមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះដែលអាចចេញចូលបានដោយសារតែការឆ្លើយតបយឺតពេលកាលពីមុនលោកបាននិយាយថា
I think this administration, after learning that kind of experience, they try to be safe on the legal side. The Mahathir administration, I think it's in the process of reviewing all these international rights and obligations and so on.
And when necessary, it will file this sort of claim in a timely manner. The administration is in the process of reviewing all these international rights and obligations and so on. And when necessary, it will file this sort of claim in a timely manner. The administration is in the process of reviewing all these នៅពេលចាំបាច់ប្រទេសនេះនឹងប្តឹងទាមទារឲ្យបានទាន់ពេលជាងមុន
លោកអាឡាន់ចុងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិ S. Rajaratnam ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញឱកាសក្នុងការបង្កើនការគ្របដណ្ដប់ទៅលើចិននៅក្នុងកិច្ចការចរចានាពេលអនាគតតទៅនឹងប្រាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកសម្រាប់គម្រោងដែលគាំទ្រដោយចិនលោកចុងបាននិយាយថា
I think the Malaysians are trying to create leverage for future negotiations with China because Mahathir is a more independent minded character
ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្កើតឥទ្ធិពលសម្រាប់ការចរចានៅពេលអនាគតជាមួយនឹងចិនដោយសារជាងមេដឹកនាំមុនរបស់លោកដូច្នេះលោកត្រូវលេងល្បែងដែលប្រើប្រញ្ញា
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើការទៀមទាលើផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងអស់នៃការទៀមទារបស់ចិនទៅលើដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលលាតសន្ធឹងពីទីក្រុងហុងកុងរហូតដល់កោះបូនីយ៉ូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាអ្នករករកឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្រោមបាតសមុទ្រដ៏ធំបំផុតមិនមែនមានតែម៉ាឡេស៊ីនោះទេដែលធ្វើការប្រឆាំងវៀតណាមក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងគោលជំហររបស់ខ្លួនចំពោះចិននៅឆ្នាំក្រោយក្នុងនាមជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរខណៈដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេលូកដៃប្រឆាំងនឹងចិនចំពោះចំនួនដែនសមុទ្ររបស់ពួកគេក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលទាមទារចំណែកនៃដែនសមុទ្រមួយនេះប្រទេសចិនបានចាញ់ក្តីហ្វីលីពីននៅក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2016តកតងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើការទៀមទាដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ខ្សែបន្ទាត់រាងអសយូដើម្បីកំណត់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ខ្លួននឹងបានចរានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលនេះលោកអូបាននិយាយថាចិនចង់គេចចេញពីបទពិសោធន៍ឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវូហៃតៅអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃ12ខែធ្នូថាគណៈកម្មការដែនឆ្នេរជាប់សមុទ្រគួរបន្តអនុវត្តអំណាចរបស់ខ្លួនគណៈពេលដែលទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះអំពីការកំណត់ដែនឆ្នេរសមុទ្រខាងក្រៅនៃដែនឆ្នេរសមុទ្រពង្រីកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនដែនទឹកឬដែនគោកនិងអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនទៅតាមវិធានជាក់លាក់ណាមួយវិធាននោះលើកឡើងថាគណៈកម្មការនេះមិនត្រូវពិចារណាលើពាក្យបណ្ដឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាធុរកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះខាតសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ទំហំសាច់ប្រាក់វិនិយោគប្រមាណ24,000លានដុល្លារទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមានតម្លៃ250,000លានដុល្លាររបស់ប្រទេសនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន PwC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការវិភាគលើធុរកិច្ចចំនួន500ក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនទាំងនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៃក្រុមហ៊ុនដដាលនេះបាននិយាយថាវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានការកើនឡើងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវរងចាំកាន់តែយូរទៀតគិតចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងពេលដែលគេផ្ដើមវិនិយោគរហូតដល់ពេលដែលការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដើមមានប្រាក់ចំណូលមកវិញលោកមហាម៉ាត់មូដាសើជាអ្នកដឹកនាំការគ្រប់គ្រងដើមទុននៃក្រុមហ៊ុន PwC របស់ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាយើងមើលឃើញថាលំហូរសាច់ប្រាក់បានបាត់បង់អស់ជាច្រើនដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅកំណត់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមិនអាចធ្វើឲ្យធុរកិច្ចមានចេរភាពយូរអង្វែងបានឡើយលោកបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងដើមទុនគឺជាការទទួលខុសត្រូវពីគ្រប់ជំនាញទាំងអស់គោលដៅខ្ពស់គឺសំដៅទៅលើប្រាក់ចំណូលរីឯគោលដៅទាបសំដៅលើប្រាក់ចំណេញការលះបង់សាច់ប្រាក់ក្នុងគោលដៅស្វែងរកប្រាក់ចំណូលជាជំហានដំបូងដែលក្រុមហ៊ុនហ៊ានវិនិយោគសាច់ប្រាក់ដើម្បីទិញសន្និទ្ធិដែលអាចលក់យកចំណូលមកវិញបានយ៉ាងណាមិញវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់រយៈពេលវែងបង្ហាញថាបញ្ហាកង្វះខាតសាច់ប្រាក់តែងតែកើតមានឡើងអាស្រ័យលើពេលវេលារងចាំយូរអំឡុងពេលនៃការចេញវិក្កយបត្រទៅឲ្យអតិថិជននិងការទទួលបានការទូទាត់ជាក់ស្ដែងពីអតិថិជនត្រឡប់មកវិញក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទាំងនេះដើម្បីបន្តសក្តានុពលភាពនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសន្ទុះកំណើនស្រាប់ព្រោះថាมันមានវដ្តអាជីវកម្មណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់មានវដ្តនៃការបំលែងសាច់ប្រាក់ពោះបំផុតមួយនៅអាស៊ីគឺរហូតដល់ចំនួន67ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2018ដែលបានកើនឡើង2ថ្ងៃបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាការប្រៀបធៀបចំនួនថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន58ថ្ងៃក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសចំនួន64ថ្ងៃបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃនិង54ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចបង្វែរការវិនិយោគរបស់ពួកគេទៅជាសាច់ប្រាក់បានរហ័សជាងប្រទេសវៀតណាមហេតុផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមិនចង់មានវត្តបំលែងយូរដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យពួកគេរងគ្រោះជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវខ្ចីបំណុលយកមកទប់ទល់នឹងចំណាយជាច្រើននៅអំឡុងពេលដែលពួកគេរងចាំការទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជនវិញដែលមានរយៈពេលយូរក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកសេវាកម្មពន្ធដារនិងគណនេយ្យបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាក្រុមហ៊ុនដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក៏មានការកើនឡើងនៅបំណុលខ្ពស់រយៈពេលខ្លីដែរដែលបង្ហាញពីហានិភ័យដល់ការរីកចម្រើនប្រកបដោយចេរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផងដែរសេដ្ឋវិទូមួយចំនួនលើកឡើងថាទីផ្សារទើបកើតឡើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមអាចរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងការប្រាក់នៅឆ្នាំបន្ទាប់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបង្កើនថ្លៃដើមហើយប្រឈមនឹងបំណុលកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានស្មានថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមកើនឡើងចំនួន 6.9% ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយនឹងកើនឡើង 6.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម PwC ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានវិភាគលើសន្និធិការចំណាយនានានិងវិក្កយបត្រមិនទាន់ទូទាត់របស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន500ហើយជាលទ្ធផលបង្ហាញថាដើមទុនប្រមាណ 20,000 លានដុល្លារត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងដើមទុនប្រតិបត្តិការសុទ្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេរំពឹងទុកថាមានតែមួយចំណែកតូចនៃដើមទុនទាំងមូលប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចេញគឺប្រមាណ11,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះពីព្រោះដើមទុនមួយចំនួនត្រូវរក្សាទុកក្នុងវត្តធុរកិច្ចក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាសន្និធិនិងវិក្កយបត្រមិនទាន់ទូទាត់ដែលគេហៅថាជាគណនីត្រូវទទួលបានគឺជាចំណុចល្អបំផុតមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានសន្និធិនៅសល់ច្រើនពេកឬក៏រងចាំអតិថិជនទូទាត់សងមកវិញយូរពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រឈមនឹងភាពមិនទៀងទាត់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2019ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឈានទៅរកការពង្រឹងអំណាចអ្នកត្បាញក្រណាត់អាមេរិកបញ្ចូលម៉ូដរចនាឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយហត្ថកម្មបុរាណហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកំណើនឧស្សាហកម្មបង្កឲ្យមានខ្ចលពលក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅផែនការមាតុភូមិនិវត្តក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់ដំណើរនឹងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការខាងតុលាការដោយប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ដីពីការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យភូមាកត់សម្គាល់ទីបញ្ចប់ប្រកបដោយបញ្ហានៃឆ្នាំទី2ចាប់តាំងពីពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដ៏ឃោរឃៅរបស់កងទ័ពភូមានៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសភូមាដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោក Steve Sanford រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រឈមនឹងឆ្នាំមួយទៀតនៃភាពមិនទៀងទាត់នៅពេលដែលរបងបានត្រូវកសាងរួចហើយគមនាគមន៍បានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយការស្ថាបនាភូមិតាំងលំនៅឋានថ្មីធំមួយនៅលើកោះមួយដែលអាចមានទឹកចំនួនបានត្រូវធ្វើរួចស្រេចហើយដែរទោះណាជាមានគំនិតសង្កត់បន្ថែមឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញក៏ដោយក៏មនុស្សភៀសចានរស់នៅក្នុងជំរំនេះអាចប្រឈមនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិរួមជាមួយការរងទុក្ខវេទនាដោយសារបានត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលដូចជាជំរំប្រមូលផ្ដុំដែលបណ្ដាលឲ្យជនច្រើនអ្នកជាងមុនព្យាយាមស្វែងរកជំរឿផ្សេងផ្សេងទៀតលោក John Quinley ជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ45 Rights លោកនិយាយថា
Rohingya refugees are extremely vulnerable to trafficking.And many refugees
ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាងាយរងគ្រោះពីបាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនេះជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកបានជិះកាណូតឬឡានហើយធ្វើដំណើរពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខយើងមានជំនឿថានឹងមានកំណើននានាការនេះក្នុងឆ្នាំ2020
ចំនួនជាង 2/3 នៃទឹកប្រាក់900ក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានជៀសវាងមិនពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់យល់ឃើញថាជាការគាបសង្កត់ពីប្រទេសភូមាដែលផ្ដល់សញ្ញាអំពីការមិនជឿជាក់ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកទេខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដូចជាលោកមូហាម៉េតណូស៊ីនជាដើមនិយាយថាការប្រកាសមិនព្រមទទួលពួកជនភៀសខ្លួននាំឲ្យមានភាពអន្តរាយសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះដែលមានការលំបាកខ្លាំងរួចសាច់ហើយនោះលោកមូហាម៉េតណូស៊ីននៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសថៃនិយាយថា
ប្រជាជនមកយូរមកថៃ
រួច We escaped to Thailand Malaysia and Bangladesh
យើងបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសបង់ក្លាដេសឬកន្លែងឯទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចហើយត្រូវតែលាក់ខ្លួនពីព្រោះយើងគ្មានអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ឲ្យប្រទេសទាំងនេះទទួលយកយើងទេ
នៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្រឈមនឹងក្តីក្តាំទី1ក្នុងបណ្ដាមិនដឹង3តក្កិនការធ្វើបាបពួកជនស៊ីវិលរ៉ូហីងយ៉ាលោកសៃអងសានស៊ូជីមានដឹកនាំពិតប្រាកដនៃប្រទេសភូមានិងជាជ័យលាភារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានការពារកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដ៏ឃោរឃៅកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងសវនាការមួយផ្ដាំកំណត់ពួកអ្នកជំនាញច្រើនអ្នកមានចំណេះថានឹងមានការរោគយុទ្ធធរឲ្យជនរងគ្រោះហើយជាមួយនេះមានសារមួយទៅកាន់ពួកយោធាភូមិផងដែរនិយាយថា
Asian companies should not be complacent about their international
ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីមិនគួរគ្មានកង្វល់អំពីកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ផងខ្លួននិងធុរកិច្ចក្នុងសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនអាស៊ីទាំងនេះមានដៃគូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឈ្នះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេទេនៅពេលមានការតាក់ទិនជាមួយនឹងការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍
នៅពេលដែលពួកជនភៀសខ្លួនរូហីញ៉ារងចាំសេចក្តីសម្រេចធំធំហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់អនាគតពួកគេពួកជនរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាក្នុងឆ្នាំ2020រងចាំរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតនៃការលំបាកនិងភាពមិនអាចទុះទាយជាមុនបាន
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធ
19ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ធំៗចំនួន2ព្រឹត្តិការណ៍ធំទី1គឺការប្តួចផ្តើមជំហានដាល់ឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងក្រុមតាលីបាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍ធំទី2គឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងដិតដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយផ្ទាល់ជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីណាជីបាខាលីលនិងអ្នកស្រីលីម៉ានីយ៉ាស៊ីនៃ VOA បាននិយាយជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយបានរីកាអំពីរឿងនេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបានមានភាពតឹងរឹងជាពិសេសទៅលើស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីក្រុមនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ2001ស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសនេះបានស្រវាយកសេរីភាពរបស់ពួកគេ18ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2019ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានជាបន្តជាមួយក្រុមតាលីបានហើយការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំ2019សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រីគ្រីស៊ីហូឡាហាន់និងលោកអាដាមឈីហ្វជឿថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដាល់ការប្រួយបារម្ភរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានគេដឹងឮក្នុងអំឡុងពេលចរចាសន្តិភាពណាមួយអ្នកស្រីគ្រីស៊ីហូឡាហាន់ថ្លែងថា
One of the reasons why I've been an advocate for Afghan women and their health, Afghan women and their education, also making sure that we think about the role of women.
ហើយផលមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំគាំទ្រស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសុខភាពរបស់ពួកគេស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការអប់រំរបស់ពួកគេហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសផងដែរថាយើងគិតគូរអំពីទូនាទីរបស់ស្ត្រីដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួននោះគឺដោយសារតែជាក់ស្ដែងមានតម្រូវការឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីចូលរួមក្នុងក្របផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពដូចនេះជាដើមរីឯលោកអាដាមឈីហ្វបានថ្លែងថា
Afghan women need to be at the table as part of the Afghan government delegation
នៅតុចរចាគួរតែត្រូវមានវត្តមានរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពួកគេជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានាហើយខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនឹងត្រូវបានគោរព
នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកនយោបាយអ្នកស្រី Fasiya Kofi បាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាតើក្រុមតាលីបានជាអ្នកណានៅមុនការចរចាអ្នកស្រី Fasiya Kofi ថ្លែងថា
I believe it will be premature to judge that the Taliban have completely changed.
ខ្ញុំជឿថាវាឆាប់ពេកក្នុងការវិនិច្ឆ័យថាក្រុមតាលីបានបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនោះយើងនៅតែឃើញថាក្រុមតាលីបាននៅតែវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងបានឃើញថាពួកគេនៅតែប្រឆាំងជំទាស់នឹងសិទ្ធិនិងការអប់រំរបស់ស្ត្រី
នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani បានប្តួយផ្តើមឲ្យមានការជួបប្រជុំធំដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណជា 3,000 នាក់ដោយមានគោលដៅដាក់កំហិតលើការចរចាជាមួយក្រុមតាលីបានក្នុងអំឡុងពេលចរចាសន្តិភាព 30% នៃអ្នកចូលរួមក្នុងការជួបប្រជុំនោះគឺជាស្ត្រីអ្នកស្រី Nazifa Wakili ដែលជាសមាជិកមួយរូបនៅក្នុងការជួបប្រជុំនោះថ្លែងថា
If women do not raise their voice and raise their policy and suggestions for peace, no one
បើសិនជាស្ត្រីមិនបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងនូវគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនិងផ្ដល់យោបល់សម្រាប់សន្តិភាពទេនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចតំណាងឲ្យពួកគេនោះទេ
កិច្ចសន្ទនាជាមួយក្រុមតាលីបានក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមស្ត្រីដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីដូចជាអ្នកនាងប៉ារ៉ាណាហ្វូរ៉ូតានប្រួយបារម្ភផងដែរដោយនាំឲ្យអ្នកនាងចាប់ផ្ដើមចលនាតាមបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថា My Red Line អ្នកនាងថ្លែងថា
My Red Line is the voice of Afghanistan for sustainable peace, which started in 2019 during the height of peace talks between US and Taliban.
ចលនា My Red Line គឺជាសម្លេងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់សន្តិភាព ប្រកបដោយចីរភាពមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងអំឡុងពេលការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបានដូច្នេះយើងអាចលើកឡើងនៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលថាសន្តិភាពគួរតែសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ហើយមិនមានកម្រិតសម្រាប់អ្នកខ្លះនោះទេសន្តិភាពដែលកើតឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែជាសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាព
ក្នុងគ្រាដែលឆ្នាំ2019ត្រូវបានគេចងចាំជាសំខាន់ថាជាឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយក្រុមតាលីបានក៏ដោយក៏វាអាចជាឆ្នាំត្រូវបានគេចងចាំផងដែរថាជាឆ្នាំដែលស្ត្រីចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិ 31% នៃអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណជា2លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាស្ត្រីអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមជាស្ត្រីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ថ្លែងថា
Young women need to participate in election because we should work hard.
ស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងគួរតែធ្វើការឲ្យខ្លាំងសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកយើង
យោងតាមស្ថិតិដែលបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិ Asia Foundation រកឃើញថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន 86.6% គាំទ្រការអប់រំរបស់ស្ត្រីដែលនេះបានកើនឡើងពីឆ្នាំ2018យោងតាមស្ថិតិដដែលនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន 76% គាំទ្រឲ្យស្ត្រីចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងកិច្ចការនារីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក្នុងគ្រួសារបានកើនឡើង 1% អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះអ្នកស្រី Spousmai Vadak ថ្លែងថាមូលហេតុមួយដែលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានកើនឡើងអាចមកពីថាក្រសួងផ្តោតលើការអប់រំស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសជាងសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូច្នេះការនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីលែងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយចាប់ផ្ដើមស្វែងរកជំនួយផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីថ្លែងថា
Because the child was arrested in the year 2019 officials of this ministry have traveled to 224 districts we tried to focus
នៅក្នុងឆ្នាំ2019មន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកចំនួន224យើងបានព្យាយាមផ្តោតទៅលើស្រុកជាងទីក្រុងធំធំហើយកម្មវិធីសំខាន់មួយរបស់យើងគឺអប់រំស្ត្រីអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
ចំណែកឯនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវិញមានសមាជិកជាស្ត្រីចំនួន 28% លោក Ahmed Nader Naderi នៃគណៈកម្មការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងមុខងារស៊ីវិលថ្លែងថា
The contribution of women to civil service has maximized. We are confident that their contribution exceeds 28%.
ការចូលរួមចំណែករបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលបានកើនឡើងដល់ចំនួនច្រើនជាទីបំផុតយើងមានទំនុកចិត្តថាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេនឹងកើនឡើងលើសពី 28% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកាលពីឆ្នាំមុនយើងមាន 27%
គ្រាដែលមានស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ក្រុមតាលីបាននោះពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់តែច្រើនឡើងហាក់ដូចជាគាំទ្រស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងឪពុកម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់រកអាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេ
ហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្ដោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
កំរាលត្បាញគឺជាក្រណាត់ក្របមានច្រើនជាន់ជារឿយៗគេប្រើវាជាការតុបតែងផ្ទះឬក៏ជាភួយសម្រាប់ទារកកំរាលបែបនេះគឺជាជំនាញហត្ថកម្មបុរាណមួយដែលបានកើនប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍1600សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិកសិល្បៈត្បាញក្រណាត់នេះនៅតែសំខាន់ដោយវាបានបញ្ចូលនៅក្នុងម៉ូដថ្មីៗនិងគ្រប់ប្រភេទក្រណាត់ទាំងអស់ដែលមួយចំនួនគឺមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីអារីយ៉ាណេបូឌីយ៉ាន់តូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរីបាវ៉ារ៉ូទីកាន់រស់នៅក្នុងទីក្រុងខូវ៉ាលីសរដ្ឋអូរ៉េហ្គិននិងជាម្ចាស់ហាង Majestic Batiks អ្នកស្រីបានប្រើសិល្បៈត្បាញពីបុរាណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្បាញក្រណាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
A quilt in America is something that would be handmade. It takes a lot of time and it's something personal. So a quilt has a lot
កំរាលដូចនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើដោយដៃគេចំណាយពេលច្រើនដើម្បីធ្វើវាឡើងហើយវាមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះកំរាលនេះមានអត្ថន័យច្រើនណាស
់អ្នកស្រីវ៉ារ៉ូទីកាន់ដែលមានស្វាមីជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
So we wanted a name that was easily branded, but you know, when we think of Indonesia, it's the
យើងចង់បានឈ្មោះដែលងាយស្រួលធ្វើជាម៉ាកយីហោនៅពេលដែលយើងគិតអំពីឥណ្ឌូនេស៊ីវាគឺជាទិដ្ឋភាពនិងសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
អ្នកស្រីសហការជាមួយនឹងសិល្បករផ្នែកជ្រលក់ពណ៌និងរចនាក្រណាត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបង្កើតក្បាច់រចនាពិសេសនិងពណ៌ផ្សេងៗសម្រាប់អតិថិជនអាមេរិកកាំងដែលពេញចិត្តនឹងម៉ូដពិសេសនៃកម្រាលទាំងនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
And I have a passion for quilting and it just made sense for us to do this.
ខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តខ្លាំងលើសិល្បៈត្បាញក្រណាត់ហើយវាទំនងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនេះដោយសារតែពួកយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីស្រឡាញ់វប្បធម៌ក៏ដូចជាស្រឡាញ់ផ្នែកជ្រលក់ពណ៌និងរចនាក្រណាត់ដែលធ្វើឡើងនិងផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
អ្នកត្បាញកំរាលទាំងនេះដែលធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកស្រីវ៉ារ៉ូទីកាន់និយាយថាក្រណាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជ្រលក់ពណ៌និងរចនាដោយដៃនេះគឺជាក្រណាត់ពិសេសសម្រាប់ការត្បាញអ្នកស្រីឃីមណូវ៉ាក់នៃហាង Majestic Batiks បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Batiks don't ravel when you cut the edge but other fabrics so fray
ក្រណាត់នេះមិនរសាត់ថ្នេរនោះទេនៅពេលដែលយើងកាត់ចុងវាប៉ុន្តែក្រណាត់ផ្សេងទៀតគឺរសាត់ថ្នេរហើយខ្ញុំត្រូវដេរភ្ជាប់ឡើងវិញប៉ុន្តែក្រណាត់ Batik មិនរសាត់ថ្នេរនោះឡើយដោយសារតែវាត្រូវបានត្បាញយ៉ាងញឹកណែនល្អ
អ្នកស្រីវ៉ារ៉ូទីកាន់និយាយថាអ្នកស្រីនិងអ្នកច្នៃម៉ូដរបស់អ្នកស្រីមានម៉ូដរចនាពិសេសជាង3000ប្រភេទរបស់ក្រណាត់បាក់ទិកនេះសម្រាប់លក់ហើយកំពុងផលិតបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការដុតធ្យូងនិងការបញ្ឆេះយានយន្តចោលដោយសារការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់ដល់កម្រិតមួយ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh អ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនប្រសិនបើយើងជិះរថយន្តចេញពីកណ្ដាលក្រុងឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានហូជីមិញយើងអាចនឹងជាប់ស្ទះក្នុងចរាចរណ៍2ឬ3កន្លែងនឹងត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះនៅជុំវិញទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមមួយនេះមានការកកស្ទះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមិនមែនជាប់ស្ទះតែពេលចរាចរណ៍មមាញឹកទេស្ថានភាពចរាចរណ៍កកស្ទះបែបនេះគួរផ្សំនឹងម៉ាស៊ីនយានយន្តដែលត្រូវបានបញ្ឆេះនៅតាមដងផ្លូវចន្លោះអាគារខ្ពស់ស្គមស្កៃជាហេតុបង្កចម្បងទី1នៃបញ្ហាបំពុលខ្យល់ក្នុងប្រទេសនេះចំនួនយានយន្តដ៏ច្រើនលើសលប់នេះអាចសបញ្ជាក់បានថាប្រជាជនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនដែលជាលទ្ធផលបន្តបន្សំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនតាមរយៈការកើនឡើងនៃឧស្សាហកម្មទៅលើផលិតផលនាំចេញទីក្រុងមួយចំនួនរបស់វៀតណាមរួមទាំងរដ្ឋធានីហាណូយសុទ្ធតែជាទីក្រុងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយផ្សែងអ័ព្ទទីក្រុងធំៗតួយ៉ាងដូចជាទីក្រុងបាងកកទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងហ្សាកាតាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់ជាស្រេចនិងបន្តកើតមានជាបន្តទៀតបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការបញ្ចេញផ្សែងពុលពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងពីរោងចក្រនានាលោក Max Field Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Design Shira and Associates ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
This is something that the Vietnamese government is pretty aware of and I think policymakers and anyone who's living here can kind of see is becoming more and more of an issue.
ពីជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដឹងច្បាស់ណាស់ទៅហើយហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះអាចដឹងនិងឃើញថាបញ្ហានេះវាកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតស្របពេលដែលប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងផ្លាស់ទីមករស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះ
អាញាធរវៀតណាមកាលពីដើមឡើយសន្និដ្ឋានថាខ្យល់កខ្វក់កើតចេញមកពីការដុតចម្ការដំណាំនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាញាធរវៀតណាមក៏បានសន្និដ្ឋានទៀតថាវាបណ្ដាលមកពីរបបទឹកភ្លៀងទាបនិងការដុតចម្ការដំណាំក្នុងប្រទេសផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2019របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Design Shira and Associates លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បានមានប្រសាសន៍ថា
You go up in an airplane when they're doing it, you can see amazing. One burning from one field pollutes a whole valley or a whole series of planes. It really has a wide...
បើសិនបើអ្នកមើលពីលើយន្តហោះវិញអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះគ្រាន់តែការដុតចម្ការដំណាំមួយអាចបំពុលតាមជាលងភ្នំទាំងមូលតែម្ដងវាពិតជាប៉ះពាល់រីលដាល់ខ្លាំងណាស
់ការដុតកំណរសម្រាមតាមទីប្រជុំជននានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យខ្យល់កខ្វក់ដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបឺកលោកបានបន្តថាការដុតសម្រាមគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពលិអនុវត្តច្បាប់មិនដែលចាប់នរណាម្នាក់ឲ្យទទួលទោសតាមច្បាប់ឡើយតាមពិតបបផែនចម្បងនៃការបំពុលខ្យល់នេះគឺឧស្សាហកម្មទៅវិញទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់នេះមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មបានកើនឡើង3ដងនិងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងដល់ 70% នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធ្យូងថ្មហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែឧស្សាហកម្មនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មនេះការនេះបណ្ដាលឲ្យខូចគុណភាពខ្យល់ក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមដែលមានទំហំប្រមាណ300,000,000,000ដុល្លារត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់6.8%ក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ SSI នៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកើនឡើងដល់7.1%ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកំណើនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ Design Shira and Associates បានបកស្រាយថាសំណើមគួបផ្សំនឹងផ្សែងពុលចេញពីម៉ាស៊ីនយានយន្តនិងកាកសំណល់ពីឧស្សាហកម្មបង្កជាផ្សែងអ័ព្ទនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសចាប់ពីខែកញ្ញាដល់ខែតុលាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាច្បាប់ដដែលនេះបានសរសេរក្នុងរបាយការណ៍នោះថាការសាងសង់លំនៅឋានផ្សារទំនើបនិងការិយាល័យនៅតាមទីប្រជុំជនក៏ជាហេតុគួបផ្សំឲ្យខ្យល់កខ្វក់នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ149ពីគម្រោងវិនិច្ឆ័យគុណភាពខ្យល់ពិភពលោក World Air Quality Project ដែលធ្លាក់ចុះពីកម្រិតខ្យល់បំពុលមធ្យមគុណភាពខ្យល់បែបនេះមានន័យថាកុមារមនុស្សចាស់និងប្រជាជនដែលមានជំងឺប្រភេទមួយចំនួនគួរជៀសវាងនៅខាងក្រៅផ្ទះយូរ នៅថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋធានីហាណូយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ129គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដូចគ្នាដែរប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើការកើនឡើងនៃចំនួនកម្មករនិងនិស្សិតមករស់នៅទីក្រុងដែលបង្កឲ្យមានយានយន្តកាន់តែច្រើនឡើងនៅលើដងផ្លូវប្រជាជនក្នុងទីក្រុងមានចំនួន9លាននាក់អ្នកស្រីហ្វឿងហុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលតែងតែធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបាននិយាយថា
It seems that we don't have any regulation to limit the pollute from bus, from truck, from car, from motorbike.
យើងដូចជាគ្មានច្បាប់ដាក់កម្រិតទៅលើផ្សែងពុលចេញពីឡានក្រុងរថយន្តនិងម៉ូតូទេប្រជាជននៅប្រើប្រាស់ម៉ូតូផលិតតាំងពីទសវត្ស1980គិតទៅយើងប្រើវាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកស្រីហុងបានបន្ថែមថាការដ្ឋានសំណង់នានាក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានធូលីដែរហើយគម្រោងសាងសង់នានានៅទូទាំងទីក្រុងបណ្ដាលឲ្យមានការកាប់ដើមឈើចោលជាច្រើនតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានចំនួនដោយអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាអាគារលំនៅឋាននិងអាគារសម្រាប់ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មជាដើមអររយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាម VinFast ចាប់ផ្ដើមលក់ម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីប៉ុន្តែមានម៉ូតូតែប្រមាណគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលមានគេជិះនៅតាមដងផ្លូវប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយថាម៉ូតូប្រើថាមពលអគ្គិសនីមានតម្លៃថ្លៃជាងម៉ូតូប្រើសាំងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមិនមានស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីសម្រាប់ម៉ូតូគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតូចក្រយានគឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងនេះប្ររត់ភ្លើងក្រំដីក្រុងនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងហូជីមិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះដែលការនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់បាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Max Field Brown មន្ត្រីសាលាក្រុងកំពុងរៀបចំដាក់ការហាមប្រាមមិនឲ្យជិះម៉ូតូនៅកណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការបំពុលខ្យល់ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សវត្សខាងមុខនេះដោយសារតែពួកគេបានដឹងនិងរៀនសូត្រពីផលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅតាមបណ្តាទីក្រុងនោះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Max Field Brown ដដែលនោះប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកម្រិតខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនជិតស្មើនឹង Eco Business ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែមីនាទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន50ដែលមានខ្យល់កខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Air Visual ដែលជាក្រុមហ៊ុនតាមដានគុណភាពខ្យល់ទីក្រុងរបស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingala nya chama thora shin nya shin American Bureau